Стана точно 9 на 29 май, четвъртък е, това означава, че точно сега започва зала пленарна по Дарик Варна, нашето предаване за местната власт. Кога сме поканили тази сутрин? Заместник председателя на Общинския съвет, доктор Янко Станев. Добро утро.
Добро утро.
Съвсем нормално е да започнем с анализ на резултатите от евроизборите във Варна. Как вие тълкувате победата на ГЕРБ във Варна с повече от 25% и общо взето и други съществени разлики, които се получиха във Варна, за разлика от националните резултати.
И има нещо, което ме кара да се смея и в деня на изборите, разбира се, а и сега. Варна никога не е непредвидим град. Напротив, това от моя гледна точка на човек, който 25 години се занимава с политика, е най-предвидимия град.
Най-предвидимия.
Да, и най-сигурният и най-стабилният. Той не прави резки движения. Затова резултатите от изборите във Варна не могат да ме учудят. Чисто математически, ако ги кажа, резултатите и ги сравня, примерно, с резултатите от предните избори, ще видите, че ако започнем от 2009 година, примерно, без ДП, ще видите, че 2009 година на евроизборите ГЕРБ имат около 35661 гласа, БСП имат 18145 гласа и примерно ДПС, трите основни партии, 7800 гласа. Веднага на следващите избори, местните избори, да са, защото те са, вижте, избирателната активност на евроизборите и на местните избори във Варна е съотносима. Даже на местните избори някой път пада малко повече. Това са устойчиви тенденции.
На местните избори пада? Аз мисля, че само частичните местни избори.
Не, частичните местни избори са около 21%. Но и на местни избори, ще видите, нали, ето сега на местни избори 2011 година, ГЕРБ има 34390 гласа за листа. БСП имаше 16800 нещо, а ДПС имаше към 7000.
Това като брой
това гласове. Са бройки гласове. Това е основното. Значи процентите малко лъжат, защото не ги изчисляваме на база на това. Това е реални хора, реално тишли, реално пуснали бюлетинки. Сега на тези на парламентарните избори миналата година пък, нали, от 55 000 дигат се веднага избирателната активност за ГЕРБ, 31 000 за БСП. Сега обаче сравняваме 36 000, 37 000 за ГЕРБ, също устойчива тенденция. Виждате, 35, 34, 36, 37. БСП се движат 8. Увеличи с 1000 гласа.
Да.
Наши 1000 гласа нищо не е. Обаче БСП са намалили от традиционните 16-18 на 13 102. Тоест те имат едно отстъпление, което за мен е във Варна е твърде обяснимо. Значи ще се спра само на локалните причини. Нямаш то за заблуждаване. В големия град винаги има много по-големи претенции към управляващи от една страна. И БСП категорично носи почти всички негативи от управлението. За позитиви не знам. За негативите съм сигурен. В големия град ДПС на практика отсъства от изборните резултати, защото тя си имат нейните 5000 гласа или 6000 гласа. Но за сметка на това има властови позиции. А по-основното за мен е, че левицата във Варна, нали, не бива да забравяме, че десницата винаги е била разцепена. Във Варна този път и левицата и тя се разцепи. От една страна...
Говорите Първанов, за конфликта между областното Първанов, и градското ръководство.
Говоря Първанов първо. Голямата
първо Първанов,
нали? Говоря след това за другите леви образования. Първанов им взима 4000 гласа. 13-4, 16 и нещо. Толкова, сколкото взимат на всичките избори.
Тоест устойчиви са резултатите.
Абсолютно устойчиви резултати. Това е извода ми за Варна. Няма никакви драми. А за мене,
за
даже в деня
на
изборите,
намалели сякаш.
Е, там всичко. Значи имам един приятел депутат, няма да кажа от коя партия, и като го питам по време на изборите, бе, кой ще бъде виновен, ако тия паднат или уния спечеля, той вика, естествено, няма да стане.
Точно
така,
това,
че, нали, това, да питам, това няма смисъл да ме питаш.
Има ли значение това, че вие вече не работите за ДПС?
Със сигурност има значение.
Все още ви спрягат като човек, от когато зависят изборните резултати във Варна.
Може би аз най-правилно анализирам. В деня на изборите ми се обади един приятел, тук тези падали, от тези високи. Аз даже в едно време си позволих да кажа, че ми ще се изям дипломите и си скъсам всички неща, които 25 години знам, ако резултата не е такъв около този. Нали, 1000-2000 гласа няма значение. Вижте, Движението за права и свободи трябва да извърви един път, който аз бях заложил. Това е пътя на създаването на мултиетническа партия. Аз имам само едно противоречие с ДПС. На Петата национална конференция господин Доган каза, че ДПС ще бъде мултиетническа партия и няма да има нищо лошо, ако следващия председател на ДПС като европейска партия бъде християнин. Това ми се е врязало в главата, защото това беше мотива ми. По обективни причини. Аз не казвам, че само ДПС е виновно. И наоколо средата. То бяха атаки, бяха неща, без да оправдавам някой. Но аз за изборите ще кажа още нещо във Варна. Така или не, че са паднали резултатите, но те имат оправдание. Нали, все пак един лидер като мен, когато отсъства, е нормално. Амбициите им бяха да се достигнат резултатите, които аз съм достигал. Пожелавам не на част от първенците, но на ДПС да постигне такива резултати. И да ги постигне и с гласове, които гласуват искрено и от различни етноси, и от различни социални посоки. Тогава наистина са изпълнат мне неща. Обективни причини има едно сиване. На тези избори основно за мен е във Варна, а и не само във Варна, имам един извод, освен този, който казах. Купуването на гласове.
Имаше ли купуване на гласове?
Разбира се,
на
че имаше. Нали, мога да кажа с цифри 3877 или 2173. Нали, аз съм професионалист в изборните процеси. Не, аз няма да казвам конкретни неща. Да, имам ги тези цифри. Mm-hmm. Аз мога да си направя веднага нещата, защото знам кой къде как е разположила.
Но може да се каже, че няколко форми. Хиляди гласа са били купени.
Да, но, да, има такова нещо.
Да.
Но аз даже не мога да обвинявам хората, които са продали и те, с които са ги купили. По-скоро обвинявам системата. Колко е просто. Въвеждаме системата на задължителното гласуване. При вас съм го казвал. Вижте, няма... Това беше като кражбите на коли. Едно време крадат коли и като го хванат крадеца, той към аз се взимах за малко да отида до еди кареци и законът беше такъв, че не можеха да го осъдят. По този начин се стимулираше законово кражбите на леки автомобили. С липсата на наказание. Или с смешно ниски наказания. Сега се стимулира чрез липсата на реален инструмент. Реалният инструмент е задължителното гласуване.
На никоя партия обаче, от водещите
партии...
Доктор Станев, не противоречи ли на демокрацията? Не.
Не
можем да сравняваме с едно престъпление.
90% в Белгия отиват. 90% в Белгия. Напротив, голямо престъпление.
Да,
аз ще ви кажа, не може да имаме 95 000 души във Варна да отиват да гласуват, а всички останали след това да тупам или да тупаме, или който не е отшил, да тупа и да казва, аз не съм доволен. Това е все едно на събота, когато имаше екологичен ден, на плажа сме 25 души, които чистим, а иначе цяла Варна пише чистила. И аз не разбирам цяла Варна да чисти. Ако в цяла Варна от 150 000 семейства бяха изкарали по една турбичка, че ни щяхме да заринем чистотата. Аз се плаших от това. Викаме ли, че трябва. Но да се върна на това, което говорих за изборите. Вижте, толкова е просто. Партиите нищо няма да загубят. Истинска партия, представител, тя не може да намали процент. Напротив, ще се увеличи. Ни ДПС ще загуби. Та с легенда пък, че ДПС нали, ще бъде убито, няма да стане. И те си вземат всички електорат, защото ако погледнете избирателната активност в Махлите или някъде другаде, те е съвсем малко по-висок.
А, не, съвсем малко по-висок.
Е колко?
Доста по-висок.
Къде?
Например, 72% в Каменар.
А, за Каменар, значи там имам отделна тема. Този, който е разрешил, той е луд. Не който е изял зелника, който му го дал. Но
да е
демокрацията
разрешил?
Да има процент на гласуване, mm-hmm, без да е проследена агитационната форма. Сега аз мога да ви кажа, че там може и 100% да стигне избирателната активност, стига да ги има избиратели.
Въпросът е, че този процент противоречи на вашата теория, че ДПС няма да намали резултата си, ако има задължителен
вот. 680 гласа има в Каменар.
Няма никакво
ДПС има 24.
Това е една секция, която все пак е някакво.
Добре, няма да споря по това. За мен е по-важен процес.
Добре, няма да спорим.
Процеса. Не, не, защото пък мога да дам обратни примери. Нали? С корпоративни вотовите нататък. Значи, мене ме интересува това, което закона иска да премахне като неприятно чувство. Значи, високата избирателна активност, но тя наистина елиминира купения вод, корпоративния вод. Смешно е някой да мисли, че ще купи вод с корпоративен, когато народа е тръгнал да го гътва, няма да пати. Айди, хола се.
А какво е вашето мнение по тази доста екстравагантна идея, но все пак идея вотът да бъде задължително платен?
Не, не. Значи, това ме обижда и честна дума, че знаете ли...
Тоест отиваш, гласуваш и си получаваш 20 лева.
Знаете ли, сигурен съм, че може да направят много по-хубави неща с тези пари. Простичко е, вижте, Белгия, 90% гласувах. Аз съм казал, 100% ще отидат да гласуват. 10% ще намерят оправдание, 10% ще трябва да ги глобяваме. Обаче аз ще ви кажа нещо по-важно. С течение на годините, в нас, в младите деца, в децата ни, в внуците ни, ще се оформи позицията, че ето това е задължение. Това е както задължение да спреш на червен светофар. Както да тръгнеш на зелен. То не се е пълно автоматически. Това е както коланите. До преди няколко години
казвате да се въведе по-скоро като правило, което
правило,
трябва да
което
спазва.
Трябва да се спазва и когато хората свикнат, вече се усъвършенстват други етапи. Сега, това е рецепта за мен. В този момент това е рецепта. Иначе няма смисъл да ми се цепят кой купувал, кой не купувал, когато не взимат, не дават лекарство на болни.
Върнахте се сам към темата, защото се отвлекохме с задължителния вод. В какви размери беше платения вод във Варна? На евроизборите. Горе-долу.
Много смешен.
Смешен.
Са 5-6%.
Неважен, така 7. Ли?
За мен не е важен. 5-6, може за някоя партия да е важен, за мен не е важен. 5-6% какво прави? 95 хиляди гласували, 5-6 хиляди купен вод.
Този път нямаше арестувани политици?
Е, като, като не са, нали, някой не си е въобразил, че ще участвам активно в изборите, няма смисъл. Но пък резултатите дават отговор на други неща. Значи аз категорично, понеже ме връщаш ти, ще каже, идва Бареков от някъде и казва, аз знам кои са лошите във Варна, Янко Станев е лош, обаче аз ще го оправя.
Не веднъж ви е посочвал.
Аз ще го оправя. Ами сега кого ще посочи? Ето, аз не съм в ДПС. ГЕРБ няма един глас в циганските махли. БСП няма един глас в циганските махли. Другите няма. Кого точно ще посочи? Себе си.
Аз не мисля, че сте приключили да бъдете сатаната в нечи очи.
В чии очи? Значи това е важният въпрос. Дълги години, и аз сега смятам наистина да взема мерки в това, дълги години някой ме сатанизира, ама без грам доказателство, само си не такива изцепки. Идва, дава пресконференция и казва, циганците гласуват на Янко Станев, ще решат вота. Сега не ми се извинява. Миналата година идва някакъв сулю-пулю някъде е решил, партийен лидер, няма да му казва мито, защото вече всичко се знае, нали? Знаете, една година след той, знам в коя стайчка, какво са си говорили и как са го говорили. И решава, нали, че Бозов ще спечели, като му арестуват мене, защото по този начин ще могат да работят циганските махли и да вземат 5-6 хиляди гласа. Прибират ме. Прибират още 10 човека, от които двама собственици на медии, нали? Е резултата кафе. И същия този Бозов, който е ръководител на Бареков, нали, правят неща. Дайте да не правим смешни неща. Дайте да говорим сериозни неща. Аз не мога да си представя, че и затова съм, примерно, резултата на Бареков във Варна. Новите партии във Варна е много нисък. Новите партии във Варна е пише страшни резултати. Който се е появил като нова партия. Ние сме град, който обича предизвикателствата. Това е много велик град. Няма защо да ми се фукат. Нали, в София там много хора, институции, високи заплати. Това е лати във Варна. Тук е менталитета е сам да си изкарваш. Грехове колкото искаш. Но ние сме свикнали новото да го приемем. И затова е в политически план. Я доди Жорж Ганджев, ще му избухаме 25%. Появи се НДС, 120 хиляди гласа. Появи се ГЕРБ, 120 хиляди гласа. Но не знаете как става при нас. СДС, 120 хиляди гласа. Всеки нов. Идва Бареков и получава 9 хиляди гласа. Значи, не сме ахмаците. Ако дойш при нас чистичко, не ни обясняваш на варненци кой е лошо и кой е добри, остай да ни да преценяваме. Кажи ни, кое е доброто, което се случи за нас, ще стане работа. Мисля си, че Тук сбъркаха с намесването отново на моето име. И второ, мисля си, че е крайно време. Кой ще ми се извини за миналата година? Викам, ай, чакам една година да минат тези избори. Никой няма да се извини.
Доктор Станев, и вашата група в Общинския съвет пострада от тези неща. Напуснаха ли ви Тодор Мутафов, като че ли ви
напуснах? Никога никой не ме е напускал.
Аз той не подаде заявление някой, обаче официално.
Не съм прибирал никой, за да ме напуска
в този
никой.
Смисъл, да.
Аз имам приятели и в политиката и живота. Едно от нещата, които смятам, че големия недък на демокрацията, нещо, което страшно щастие имам, че съм живял в тези промени. Никой няма да изпита това, което ние сме изпитали 89-та, 90-та. Това ми стига. За цял живот ми стига. Приятелството, изчезването на това, на приятелство е нещо страшно. Това ме мори. Аз не се разделям с приятелите. Живея в този свят, в който все още тая ценно съществува. И трябва да видите моите приятели и хората, с които съм приятели. За мен политиката е нещо важно, но то не е най-важното нещо в живота ми. И никога не може да бъде най-важно.
Добре, по друг
точка му тав, да. Не е най-важното нещо в живота на политиката. Той има ценност система като моята. За Кафалийски не е най-важно.
Кафалийски сега в коя група
не е важно,
е? След като неговата партия е партньор на България без цензура.
И ние определяме групата според това с кого се разговаряш, с кого комуникираш, с кого работиш. Другите неща за политическите гласувания, също вижте гласуванията ни. И понеже ние не се делим според отношението на някой друг към нас, а според нашите отношения, мисля, че нямаме проблем в общинския съвет. И имаме проблем друг в общинския съвет. Проблема на лявото го казах. Проблема на дясното е, че в общинския съвет има съветници от ДСБ, които не участват в работа с нас. Не е задължително да имаме еднакво мнение. Просто трябва да участват в работа с нас. Но по принцип на тези избори отново се прилича, че ДСБ е много тънко винаги клатурка дясното. Дори не може да се зарадваме на резултата на реформаторския блок, защото да направиш дублиращи щабове, за да правиш преференции за Светло, нали, за Малинов, не е почтено. Когато правиха реформаторския блок, Меглена Кунева беше много авторитетна, беше, така да се каже, гръбнака. Моето мнение за Меглена Кунева е изместно, но аз личното си мнение не мога да го прехвърлям върху партийните зад неща. И след това Иван Костов пуска антифата, давайте, и сега отива Светло. Да, преференциалният вод е хубаво нещо, но за партия. А когато имаш коалиция?
И следващия ПСП път преференциалният ще вод се оказа не чак толкова хубаво нещо.
Защо да
имайки не е предвид Момчил Неков, който отива.
Ама това означава само едно, че не са правили сериозна кампания. И даже не ми е ясно, нали, защо се разминали. Не са правили. Понеже ми как за национален мащаб. Вижте, ГЕРБ, тихо, так, с структурите. Ясно е, че на европейски вод има ниска избирателна активност. Няма анализатор, кой да ни кой. Сериозен. Сега пред обществото няма. Ясно е, че кампаниите бяха такива малко свити, да не стане някой фал да има 85%. ГЕРБ си правят структурата кампания. Не наблягат на харч, сърквизишен, на пари, помпозност. Разбира се, АБВ и Бареков трябва малко помпозност, защото те са нови формации. Сега Бареков, разбира се, прекали. Де са му парите? Али сега то смешно за хора като мене. Но БСП не видях. Аз може би не съм успял да я проследя. Имах проблеми, но не видях тези кампании мощните. И коста на тези, които правиха кампании структурни. ГЕРБ си спечели изборите. ДПС си спечели изборите. Нали? БСП, която не направи структурна кампания, не се направи, не се спечели изборите.
Имаха изключително много медийно присъствие, като клипове най-различни.
Човек иска, и аз и вие, аз искам да ви видя. Даже тук в радиото искам да ви гледам. Има значение, като отговарям, даже вие какво изражение имате. Начинът, по който ми задавате въпросите. И другите хора.
Така да, едно е интервю по телефона, друго е лично.
Съвсем.
Да се върнем към Общинския съвет, малко така да регионализираме нашия разговор. Сега колко души всъщност има във вашата група СДС? Да.
Официално мисля, че са 8 или 7. Трябва да видя. Сега вижте, Мутафов не може да бъде официално в група СДС, да, защото либерийската формация не отива на една дясноцентристка логическа схема. Не е вярно, че не е подал молба за напускане. Още преди една година мисля, че имаше молба. Другият въпрос е, че официализирането и напускането и влизането в една група не е по правилник задължително известяване. След това в нашата група съществува един модел на поведение, който трябва да бъде модел на политическото действително в България. Ние се събираме и обсъждаме въпроса. Ние обсъждаме въпроса и взимаме решение, което смятаме, че е правилно. Ако има някой, който не може да съгласи с това решение, и това решение не е важно за града, в смисъл не е някакво структурно решение за града, ние много внимателно слушаме тия доводи. И след като слушаме тия доводи, няма проблем да предложим две решения. За да видим и колегите как са. Но се правят консултации, виждаме се. Не си спомням случай, в който всъщност излагах. Има 2-3 случая, в които човек, който не е бил съгласен, да е гласувал за нещо. Но тези случаи са били изключително социални, но недостатъчно изследвани от нас. И проявява се проблем. Ние казваме, ще помогнем тук ще отпуснем тези пари. Член на нашата група казва, аз мисля, че това тук не е редовно, не е ясно, не е законно. Това е както тази фондация там, дето 180 хиляди леска да я опросят при 7 години. Нали, в групата стана проблема. Стана човек и каза, не може така. Това не е законно и освен това, че не е законно, си е измама. Да, ама ние в началото смятахме, че не е така. Но човека не убеди и гласувахме обратно. Стана скандал. Така че тези политически групи имат значение доколко изпълняват това, което са явили на избори. А ние се явихме на избори и всичките в нашата група имаме приоритети, които са еднакви. И социалната ни програма е еднаква, и капиталовата ни програма е еднаква, с малки различия. И по отношение на икономическото развитие на града, по отношение на харчевите на финансите, имаме еднакви принципи. Нямаме нито една разлика, която е по принципните неща, защото са реални. Ние не казваме, ще увеличим парите. На Бареков най-внимателно съм чел програмата, честно, не казвам, ще отива да гласувам.
Друго искам да ви попитам.
Там пише, ще дадем 800 лева, 400 лева, 500 лева, ми да отивам аз там, аз и тук е нашия съвет, веднага влизам
в тази група. Друго искам да ви попитам, много се питаме ние в медиите. Има ли Бареков всъщност общински съветници във Варна в момента? Защото имаше двама, които пожелаха, но той пък не ги припозна. А има ли други, които всъщност...
Питат има за колко е сега часа? 9:25 ли?
И 23.
Значи питат има за 29 май, рождения ден на брат ми Валентин Станев, да е жив и здрав, да в 9:25. За 9:25 мисля, че Бареков няма. Колко ще бъде 10:25? Не знам, защото той на часове е на кръгли, на четни. Значи днеска иска Народна република, утре иска монархия. А днеска е с ГЕРБ, защото ЕНП ще кандидатства ми, след 2 часа е с БСП.
Защото е социален.
Не, защото ако БСП спечелят на следващия избор, може да управлява с тях. Тоест
ние
опции.
Не знаем дали Бареков има общински съветници.
Никой не знае. Не ние с вас тук. Ние не сме най-незнаещи. Значи Варна не знае. Аз разбирам следното. Ако имаше Бареков хора, става човека и казва. Не е нужда да казва съм Бареков човек. Имаме програма, чел съм внимателно програмата на Бареков. Първите 5 точки са тези. Ние ще изпълняваме общинския съвет това. Затова, по първа точка ще искаме това в бюджета, това в капиталната програма, това в социалната програма, това в програмата по туризъм, това. Ето това са нещата. Който иде, знае, че тези неща не могат му се слушат на 100%, особено глупавите и нереалните. Но поне това е по едно, аз на нашите хора им казвам в групата, която казвате, поне едно нещо на месец да свършим. 12 неща са на година, 40 неща за 4 години. Кой ще го направи това? Едно.
Като си говорим за свършени неща, тъй като вече наистина наближава 9:25, кажете това, което се върши във Варна, удовлетворява ли ви? Последен въпрос.
Аз никога няма да бъда доволен. Нали, вижте, това е страдание. 25 години съм в политиката. Аз като вървя по улицата съм увреден. Извам насам камиона от пеля, който чисти, от лявата му страна долу, чукнат. Сега аз не виждам дали тече, но веднага си представим, че техниката е топ. Значи аз смятам, че още може да се подига нивото, но не мога да не бъда доволен от пътя, по който се върви. Аз смятам, че кметът се справя. Със задачите си имам безкрайно много претенции. Може би съм един от тези, които най-много мърморят, нали, през ден и си казвам нещата. Но мисля, че е правилен пътя. В бюджета ще трябва да се променят някои принципи за следващата година, но виждам как и там има порязване. Най-важното за нас е това, което искат гражданите. Това, което пак ще наблягам, и пак от тук и пак ще призова и кмет. Спомняте ли с миналата година, като говорихме за бюджета?
Спомням си, да.
Нали така всички неща станаха? Знаете ли? Кмета и в кампанията и говорите с неща. Сега трябва просто да засилим асфалтирането, да намерим пари, да намерим пари по проекти. Абе, радват ме младите хора. Администрацията трябва да се стяга непрекъснато, защото най-големият проблем на управлението в един град е да няма взаимна работа между институциите, общинския съвет, областна администрация, общинска администрация. Тук не може да има компромиси. А когато тук има някъде скърцане на нещата, падаме в канала. И второто, което е най-важното, което е програмата за развитие на града, тя трябва да се изпълнява безкомпромисно. Много малко, Радо Коев на времето се подигра, само аз се чета. И като вика, ще приемаме той, като той само Янко е чел, тъй че ще гласуваме без той. И не е такова, даже граждани трябва да знаят. Аз мога да искам тротуара пред къщи да я направим само ако знам програмата, какво предвижда за кога и ако не я предвижда да го променям. Но правим тротуари. И той ме радва. Сега може да ми изглеждам дребнав. Не, бе, радвам се хора да гледам там като майсторици. Псуваме тия на центъра и това е хубаво. Не го правят. Да се маха, не го ли сраме него, нали, че ми е приятел. Нали...
Шефа на Зебра имате предвид.
Да, бе, не ми е приятел, ако познавам. Грехота е. Сега...
Получал си поръчка и да изпълнеш.
Излагаме се. Да асфалтираме. Да направим другите обекти. Е, тук сега ще кажа едно нещо, което трябва да стане. Отидах да гледам залата за бадминтон. Ми тя готова и една година не е пусната заради някакъв климатик, който струва 20 000 лева. А тя, аз като влязах, не съм влизал в живота си, не съм влизал в такава хубава зала.
Добре, трябва да приключваме, доктор Станев.
Така че общо да заключа. Аз мисля, че много неща имаме да правим. Страшно много, защото темповете, спокойните, с които се развива нашия град, не могат да бъдат същите. Трябва да усилиме темповете, но мисля, че вървим в много правилна посока.
Така да завършим. Янко Станев, заместник-председател на Общинския съвет на Варна, в зала пленарна и Дарик Варна, разбира се, на 29 май. Благодаря ви за това гостуване.
Благодаря.
Това е часът на зала пленарна. Властта на Варна, в ефира на Дарик Радио.